Быць сапраўднымі пастырамі, якія ідуць побач са сваімі статкамі, заклікаў папа Францішак італьянскіх біскупаў. 23 мая вечарам епіскапат краіны прыняў удзел у малітоўнай сустрэчы са святым айцом у базыліцы святога Пятра. Пантыфік звярнуў увагу іерархаў на іх ідэнтычнасць як пастыраў і на небяспекі, з якімі звязана іх служэнне. Ён падкрэсліў, што свабода часта абумоўлена тысячамі знешніх і ўнутраных умоў, якія часам выклікаюць пачуццё пакінутасці, фрустрацыі, вер'я, але трэба быць уважлівымі, бо гэта не пан хоча, каб яны ў нас узніклі. Яны патрэбныя сатане, каб ізаляваць нас у горычы, нараканнях і адчаі, звярнуў увагу святы айцец. У сувязі з гэтым пантыфік заклікаў біскупаў да чування, таму што яго недахоп робіць пастыра цёплым.
Lo fa distratto, dimentico e persino insofferente.
Робіць яго разгубленым, забыўчывым і нарэшце неспачувальным, абмяжоўвае яго перспектывай кар'еры, спакушае грашыма і кампрамісам з гэтым светам, робіць лянівым, перамяняючы ў функцыянера, дзяржаўнага клерка, больш заклапочанага сабой, арганізацыяй, структурай, чым сапраўдным дабром народа Божага. Францішак дадаў, што для пастыра важна да канца прыняць на сябе адказнасць за статак, быць здольнымі чуць маўклівае апавяданне тых, хто пакутуе, і падтрымліваць на шляху тых, хто баіцца па ім ісці. Адкінем любыя формы пыхі, каб пахіліцца над тымі, каго пан даверыў нашаму клопату, заклікаў папа і дадаў, што касцёльнае служэнне павінна вымярацца выключна гатоўнасцю да паслухмянасці, прыніжэння і поўнага дару з сябе.